Labdien, godātie radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas 22. aprīļa sēde, un nākamajā frakciju viedokļu pusstundā Saeimas deputāti jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti un kādu lēmumu pieņemti. Pirmajam šodien vārds apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Lūdzu!
Labdien, godāti radio klausītāji, gribu pieminēt trīs lietas: ierosinājums grozīt Saeimas kārtības rullē noteikti atklātu balsojumu ģenerāla prokurora mūsuprāt ir nepamatots, slēgtais balsojums pamatpersonām ir viens no demokrātijas iekarojumiem un nebūtu aizrauj no konteksta bez plašākiem argumentiem un pierādījumiem viena persona, pretstatot to tādā gadījumā tiesnešiem, valsts kontrolas vadītājiem, satversmes aizsardzības biroja vadītājiem, veselai viekne cita amatpersona, kas joprojām paliek slēgtā balsojumā. Neesam pret Jānu Maizīti kā pret ģenerālu prokuroru, bet nevajadzētu pielietot šādas mūsuprāt apšaubāmas grozījumus, lai panāktu amatpersonas ievēlēšanu. Ceram, ka juridiskā komisija šajā problēmā pietiekam iedzināsies. Imigrācijas likumā notiek otrreizējā caurlokošana. Mūsu frakcija iesniegusi trīs priekšlikumus neatbalstīt, tad atvieglinātu kārtību pagaidu uzstāšanās atļauju iegūšanai, kas ir saistīts it kā ar investīcijām Latvijā, bet tomēr nav tam pietiekam pamatojumi, kad tas varētu atdzīvināt Latvijas ekonomiku. Mēs balsojam pretī, pateicamies ar tiem deputātiem, kas atbalstīja mūsu pozīciju. Tomēr kopumā, redzams, šie grozījumi tiek nosūtīti valsts prezidentam un pēc mūsu frakcijas deputāta iniciatīvas jau sāksies parakstu vākšana, lai valsts prezidents tomēr neizsludinātu šādas grozījumus, kas mūsuprāt neko pozitīvu neveicinātu Latvijas ekonomikā, bet radītu tikai problēmas ar Šengenas zonas valstīm un apšaubām personu ieceļošanu Latvijā. Un pēdējais trešais Saeima ķērusies pie pozitīvu darba, grozīt 8 izdienas pensijas likumus, kur Saeima diemžēl ķeroties pie pārāk bargas budžeta disciplīnas samazināja izdienas pensijas gan strādājušiem, gan nestrādājušiem izdienas pensionāriem, kas pārsniedz saprātīgi pieļaujumos apmērus. Pirmā lasīmā šie grozījumi ir pieņemti, ir noteikti steidzamība, tātad nav šaubu, ka jau šī gada laikā pilnā apjomā sāks atmaksāt šīs pensijas sāks turpmāk izmaksāt pilnā apjomā un tiks noteikti arī kārtība, kad tiks atmaksātas šīs summas par iepriekšējo periodu, kad tās diemžēl izmaksāja tātad ar stipriem ierobežojumiem. Paldies par uzmanību!
Paldies apvienības Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Nākamā runās partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Anna Seile. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, šodien bija tāda trauksmaina diena, zāle bija ļoti skaļa un deputāti neskāpēc negribēja nomierināties. Vislielākās debatas, protams, bija par imigrācijas likumu, bet zināmā mērā mums ir prieks, ka Pilsoniskās savienības un jaunā laika sagatavoto likuma projektu par izmaiņām kārtības rullī tomēr vienu balsu pārsvaru atbalstīja, un tātad Saeimā varēs tikt izskatīts turpmākajos lasījumos arī šis likuma projekts, lai būtu atklāts balsojums par amatpersonām. Šajā konkrētajā ierosinājumā ir pateikts, ka tikai par ģenerālu prokuroru vajadzētu balsot atklāti, bet, protams, nākošajos lasījumos mēs varam nedaudz uzlabot šo likuma projektu, lai būtu pilnīga atklātība, tur nav ko slēpt. Balsojums arī par tiesnešiem, par ģenerālu prokuroru un varbūt vēl par kādām augstām amatpersonām tik tiešām varētu būt atklāts, tad sabiedrībai nevajadzētu rīkot izmeklēšanu, kurš ir melojis un kāpēc ir melojis par šo problēmu, par maizīšu ievēlēšanu, par ģenerālu prokuratūru un lai līdzīgas situācijas vairs neatkārtotos. Šeit ir jādomā par to, kam ir vajadzīgs slēpt savu balsojumu. Pilsoniskai savienībai ir tāda nostāja, ka mēs esam par atklātību. Un paldies Dievam, ka šis ir nodots, šis likuma projekts, bet jācer, ka juridiskā biroja atbalsts būs šim likuma projektam viņa sakārtošanā un arī juridiskā komisija šo likuma projektu pietiekam ātri virzīs uz priekšu. Jāsaka, ka tik tiešām viens no likuma projektiem, kurš izraisīja vislielākās diskusijas, bija grozījumi imigrācijas likumā. Un priekšlikumi bija iesniegti daudz. Pilsoniskā savienība savos priekšlikumos vēlējās pateikt, ka nekādā gadījumā nav jāsasaista nekustamā īpašuma iegūšana Latvijā ar uzturēšanās atļauju iegūšanu, un šie priekšlikumi vērā netika ņemti. Protams, bija sagatavot arī citi priekšlikumi, bet jāsaka, ka gala rezultāts bija pavisam bēdīgs, jo likuma projekts iznāca vēl sliktāks, nekā viņu nodeva saima izskatīšanai Zatleram un parakstīšanai, un Zatlera ierosinājumi vērā ņemti saimā netik. Tā nav laba zīme. Debatēs izskanēja tādas lietas, ka Latvijā ir tik tiešām, latvieši ir mazskaitlīga nācija, kā teica Leiškalns, un mums ir nepieciešams papildus darba spēks, un tā darba spēka iekļūšana varētu veicināt šie imigrācijas likuma grozījumi, bet mums pašiem ir tik daudz bezdarbnieku, ka mūs šajā mirklī nebūtu jārūpējis par papildus darba spēka iekļūšanu Latvijā ar apšaubāmiem nosacījumiem. Jāsaka vēl, ka tuvojas 4. Maijs, un notiek dažādi pasākumi par godu 4. Maijam. 20 gadi ir pagājuši kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Arī būs saimas svinīgā sēde šajā sakarā un vairākas zinātniski teorētiskas konferences. Cilvēki ir izrādījuši lielu interesi par šiem notikumiem, jo pilnīgi jauna paaudze ir izaugusi. Un man par lielu izbrīnu ir jādomā, kāpēc diezgan daudzi izsakās, ka tagad varbūt vairs neiet uz barikādiem, ja tādas būtu jārīko, un diez vai vajadzēja arī šī tik ļoti karot par šo neatkarību. Protams, tie, kas nav dzīvojuši šajā laikā, var tā domāt, bet ir taču ģimenes, kas izskaidro šīs lietas, un tas laiks, kas bija padomju varas gados, tas tā nebija nekāda laime mums. Un arī tagad cilvēki cenšas aizbraukt uz citām zemēm, laimi meklēt, bet atgriezties tikai tad, kad šeit Latvijā galds būs klāts. Tomēr mums visiem vajag ārkārtīgi rūpīgi domāt par to, kā uzlabot situāciju savā valstī. Pavisam grūti ir ar šiem balsojumiem, jo pozīcijas pārsvars pār opozīciju ir ārkārtīgi neliels, ļoti liels līdzsvars ir izveidojies starp abām sadaļām, bet jāsaka, ka atsišķos balsojumos tomēr uzvar saimā tas veselais saprāts, tikai vienā jautājumā mēs nevaram panākt tādu vienošanos, jo arī ministru kabinetam ir jāstrādā, un ministru kabinetā vajadzētu iecelt jaunus ministrus, jo arī 6 mēnešus strādājot, tomēr vajadzētu ļoti rūpīgi katrā nozarē izvērtēt visus jautājumus, un to vislabāk varētu izdarīt jaunieceltie ministri. Lai nu mūs visiem ir laba nedēļas nogale, piedalīsimies arī Latvijas sakopšanas talkā. Paldies par uzmanību.
Paldies par Tīs pilsoniskā savienība frakcijas priekšstādātājai Annai Seilai. Nākamais runās par Tīs jaunais laiks frakcijas deputāts Ēnars Latkovskis. Lūdzu.
Labdien! Šodien vienotības deputāti iesniedz grozījumu saimas kārtības rulli, ar kuriem paredzēts ir mainīt likumu tādā veidā, lai ģenerāla prokurors tiktu ievēlēts atklātā balsojumā. Par laimi balsu pietika, lai nodotu šos grozījumus juridiskajai komisijai darbam, bet, protams, rada šaubas tas, vai juridiskā komisija, kur vada Tautas partijas pārstāve, spēs strādāt pie šiem grozījumiem tā, lai viņi tiktu iedzīvināti dzīvē, tātad nokļūti pirmā lasījumā saimā iespējama ātrākā laikā. Par atbalstu atklātam balsojumam bija vienotības deputāti, kā arī PCTVL un saskaņas centra deputāti. Pārējie deputāti balsoja pret šīm izmaiņām, tātad viņu interesi ir joprojām turpināt izmantot slēpties aiz tā saucamā slēgtā balsojuma, kas īsti godīgi laikam nav. Otra lieta, kas bija svarīga šodien saimā, tas ir imigrācijas likuma izskatīšana 3. Lasījumā, kā arī tā pieņemšana. Labi atceramies, ka prezidents šo likumu atgrieza atpakaļ uz saimu ar saviem iebildumiem. Diemžēl nevis viņš palicis stingrāks, bet manā skatījumā vājāks. Es paskaidrošu, kāpēc norma, kas attiecās uz investoru ieguldījumiem nekustāmajā īpašumā, ir vājināta. ja, norma, kura bija ietverta tajā likumā, ko Saeima atbalstīja iepriekš, paredzēja, ka, ja runa ir par 100 000 latu, tad tā ir kadastrālā vērtība, tad šoreiz tā ir darījuma vērtība, un kur slēpjās šī iespēja šmaukties ir sekojoša. Ja kāds Krievijas investors, kurš grib iegūt šeit 5 gadu vīzu Latvijā un Šengenas valstīs, atrod sev mazmājiņu par 5 000 latu Rīgas pievārtē, viņš vienojās ar to, kad tiek pārskaitīts bankā 100 000, un viņam pēc tam šos 95 000 atgriež atpakaļ, jo faktiskā vērtība ir īstenībā 5 000. Šādā veidā īsti Latvijas ekonomikā nemaz nauda nenonāktu, kā tas bija variantā iepriekšējā, kas paredzēja tomēr ņemt vērā kadastrālo vērtību. Nu, tas ir diezgan bezcerīgs gadījums tagad, lai iepludinātu Latvijas ekonomikā naudu, bet tai pašā laikā tas ietekmēs arī jaunās ģimenes, kuras joprojām spekulanti turpinās uzturēt lielas nekustamo īpašumu cenas cerībā, ka šeit saradīsies daudz Krievijas bagātnieku, kas būs gatavi uzpirkt nepārdotos dzīvokļus, jeb nepārdotās privātu mājas. Es šaubos, vai tā notiks, vai uz šajien tiešām tik daudz investoru barā dosies, bet tas turpinās noturēt augstās cenas, kas nemaz tik drastiski nav kritušās, liedzot jaunajām ģimenēm iegādāties dzīvokļus un mājas par saprātīgām cenām. Līdz ar to mēs arī balsojam pret šī likuma apstiprināšanu Saeimā. Diemžēl viņš ir ieguvis atbalstu tēvzemiešu vārds paraksts, lai rosinātu prezidentu to neakceptēt, bet redzot Saeimas lielo atbalstu, tam pārējo partijas šaubos, vai tas notiks, tātad visticamāk viņš tiks arī atbalstīts no prezidenta puses. Nu, izteiksim vienīgi cerību, ka Tautas partijas vadītā juridiskā komisija tomēr cītīgi strādās pie grozījumiem Saeimas kārtības rullī un izdarīs visu iespējamo, lai balsošana par ģenerālu prokuroru būtu atklāta. Paldies!
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Aineram Latkovskim. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Vitālijam Aizbaltam. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Šodien es gribētu vērst jūsu uzmanību uz 3 Saeimas sēdē izskatītajiem likumprojektiem. Pirmkārt, 2 mūsu partijas deputāti, Andris Bērziņš un Jānis Dukšinskis, kopā deputātiem no Tautas partijas un Saskaņas centra iesniedz likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli. Deputāti rosina noteikt, ka deklarācija iesniedzama tikai tā informācija, kas nav pieejama valsts informācijas sistēmās. Savukārt, valsts ieņēmuma dienas pārī informāciju var iegūt no citām valsts informācijas sistēmām un pats aizpildīt šo iztrūkstošo informācijas daļu. Tā pati būtiski atzīmēt arī, ka deputāti rosinātās izmaiņas likumos ļaus ieekonomēt arī valsts ieņēmuma dienas līdzekļus un cilvēku resursus, kas nepieciešami, lai atkārtot apkopotu vit rīcībā jau esošos datus deklarācijas. Otrs likuma projekts, ko gribētu akcentēt, ir grozījuma likumā par nekustamo īpašumu nodokli. Kā jūs ziniet, 2007. Gada 8. Novembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā par nekustamo īpašumu nodokli, paredzot, ka 2008., 9. un 10. Gadā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25%. Šo grozījuma mērķis bija novērst nekustamā īpašuma sloga palielināšanos iedzīvotājiem nekontrolēti. Jāsaka, ka šobrīd iedzīvotājiem maksāt spēja ir vēl būtiskāk samazinājusies, tāpēc mūsu frakcijas deputāti atbalstīja šo likumprojektu, kurš paredz noteikt pārejas periodu līdz 2015. Gadam, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra palielinājumu ne lielāku par 25%. Tādā veidā mēs domājam varētu sabalansēt nodokļu pieaugumu arī ar iedzīvotāju finansiālajām iespējām. Un trešais likumprojekts ir grozījuma imigrācijas likumā, kurš izraisīja asu rezonansu sabiedrībā, un jāsaka, ka šodien tika izdarītas vairākas izmaiņas. Prezidenta atgrieztajā likumprojektā otraizē caurlūkošanai šodien atbalstītie grozījumi paredz 2x lielākas iemaksas nodokļu nodokļos, gan valsts un pašvaldību budžetā salīdzinot ar 4. martā pieņemtajiem grozījumiem, un proti šobrīd šīs iemaksas ir 20 tūkstoši latu, iepriekš noteikto 10 tūkstoši latu. Pēc manām un arī mūsu frakcijas domām šie grozījumi ir ļoti būtiski šajā Latvijā ekonomiski tik kritiskajā laikā, kad ir jāizskata visdažādākās iespējas atjaunot mūsu valsts ekonomiku un nepakustamo īpašuma tirgu. Daudzās valstīs ir šādi likumi, šādas normas, piemēram, mūsu kaimiņu valsts Igaunijā, Šveicē, jo šīs valstis cenšas piesaistīt investīcijas. Ir valstis, kur investīcijas liekas, kas ļauj pretendēt uz uzturēšanos atļaujām, ir vēl daudzreiz zemāks nekā šobrīd Latvijā paredzētais šajā likumprojektā. Un bailes, ka Latvijā plūdīs maznodrošināto imigrantu straumes, manuprāt, ir pilnīgi nepareizas un absurdas. Protams, ka tā nav panacēja, bet tas ir viens no veidiem, kā iekustināt šobrīd sastingušo nekustamo īpašumu tirgu un kā piesaistīt Latvijas tautsaimniecībai līdzekļus. Es gribētu vēlēt arī visiem patīkam nedēļas nogali. Es pats talkošu Daugavpils apkaimē un gribu aicināt arī visus pārējos aktīvi piedalīties talkā, sakopt mūsu Latviju. Paldies!
Paldies Vitālijam Aizbaltam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeima pieņēma, manuprāt, ļoti svarīgu valstisku lēmumu par neatpiekamiem pasākumiem koordinētai valsts rīcībai. Es tikai atgādināšu, ka 2009. Gadā janvārī Saeima pieņēma lēmumu starptautisko aizdevumu izlietojumu uz uzraudzības funkciju uzticēt publisko izdevumu un revīzijas komisijai. Komisija, organizējot savu darbu, ir piesaistījis eksperts no prezidenta kancelējas, Latvijas darba devēja konfederācijas, Latvijas brīvo arotbiedrības savienības, Komercbanku asociācijas, Latvijas bankas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas institūta, biedrības Latvijas pilsoniskā alianse, pašvaldības savienības, Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas zinātnieku savienības un valsts kontrols. Komisijas sēdēs, kur izskatīja ar Eiropas Savienības fondu apguvu saistītus jautājumus, ir piedalījušies arī valsts prezidents un ministra prezidents. Uz sēdēm tika aicināti arī ekonomiski eksperti, un šajās sēdēs arī šie jautājumi tika ļoti plaši apskatīti. Izskatot ministra kabineta iesniegto informāciju atbilstoši Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes darbībai, komisija secināja, ka plāns nav pietiekami orientēts uz vienotu attīstības mērķu un savstarpēji saistītu rezultātu sasniegšanu. Līdz ar to Latvijai ir grūtības savus jau tā nelielos resursus investēt tās darbības visnozīmīgākajās jomās, lai maksimāli izmantotu un attīstītu esošo Latvijas potenciālu. Tā kā šāds plāns joprojām nav izstrādāts, publisko izdevumu revīzijas komisija uzskata, ka Saeimai jāuzdod ministru kabinetam līdz 2010. Gada 1. Jūlijam iesniegt Saeimā tādu Latvijas strateģiskās attīstības plānu 2010-2013. Gadam, kurā ir ekonomiskās situācijas analīze un prognozes vidējam termiņam, prioritātes un mērķi, sasniedzami rezultāti un veicamie pasākumi to sasniegšanai, un uz kura bāzes tiek veidots valsts budžets nākamajiem 3 gadiem. Arī Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas deputāti uzskata, ka šāda plāna izstrāde ļaus ātrāk stabilizēt Latvijas ekonomiku un būs būtiski atbalsts uzņēmēju darbībai, līdz ar to veicinot nodarbinātību, kas ir galvenais sociālais garants. Cienījamie radioklausītāji, arī es jums novēlu saulainu nedēļas nogali un visiem aicinu, Čakli piedalīties Latvijas sakopšanas talkā.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Dagnijai Staķei. Nākamais runās apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas vairākums atbalstīja nodošanu komisijām saskaņas centra sagatavoto likumprojektu, grozījums likuma par nekustāmā īpašuma nodokli. Tagad par likuma projekta būtību. Lai novērstu būtisku nekustāmā īpašuma sloga palielināšanos iedzīvotājiem, 2007. Gadā Saeima pieņēma grozījumus likumā par nekustāmā īpašuma nodokli, paredzot, ka 2008., 2009. un 2010. Gadā nekustāmā īpašuma nodokļa apmērs nedrīkst pārsniegt iepriekšējiem taksācijas gadam aprēķinātu nodokļu apmēru vairāk kā par 25%. Ja Saeima šodien neatbalstītu saskaņas centra sagatavotu grozījumu, tad jau nākamgad 2011. Gadā un turpmākajos gados apstākļos, kad ir būtiski samazinājusies iedzīvotāju maksātspēja, nekustāmā īpašuma nodoklis būtu jāmaksā pilnā apmērā. Un strauši nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugums varētu radīt ļoti negatīvas sociālas sekas. Un tāpēc, lai nodrošinātu samērīgu un sabiedrības reālajām finansiālām iespējām atbilstošu šī nodokļa pieauguma dinamiku, ir nepieciešams pagarināt likumā noteikto pārējais periodu līdz 2015. Gadam. Un līdz ar to pašvaldību budžetiem tiks nodrošināts pakāpenisks nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumu pieaugums un strauši nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugums varētu izraisīt to, ka daudz iedzīvotāji nemaksās šo nodokli un tāpēc samazinās pašvaldību budžetu ieņēmumi. Un svarīgi būtu piebilst, ka mūsu frakcijā ir saņemti vairāki iedzīvotāju ierosinājumu pagarināt pārējais noteikumos noteikto pārējais periodu, lai novērstu strauju nekustāmā īpašuma nodokļa pieaugumu. Nu, es ceru, ka Saeimas vairākums arī galīgajā lasījumā atbalstīs mūsu ideju par nekustāmā īpašuma nodokļa griestiem. Paldies!
Paldies Valērijam Agešanam no Apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Juris Sokolovskis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Šodien, kā mūsu kolēģi jau teica, ja viens no tādiem visinteresantākiem balsojumiem bija balsojums par grozījumu kārtības rulli, kas pareidz atklātu balsojumu par ģenerālu prokurora amata kandidātu. Principā mūsu frakcija atbalsta šādu ideju par atklātu balsojumu, jo mēs uzskatām, ka principā deputātiem nav jākaunās par savu izvēli, ja ir tad balsojumi par kādu konkrētu deputātu, tad jābūt kādam pamatojumam, ja ir balsojums pret, tad arī var pamatot. Sliktākā situācija ir tad, kad cilvēki piemēram, publiskā telpa, gan Latvijas medijiem, gan saviem, gan Latvijas iedzīvotājiem, gan saviem vēlētājiem sāka vienu, bet aizklātāju balsojumu rīkojas otrādi. Tas, nu, teiksim, novieš pie tādu domas, ka šīs domas maiņa ir, teiksim, kādas ietekmes rezultāts. Līdz ar to mūsu pozīcija ir tāda, neskatoties to, vai deputāts balso par vai pret, principā viņš var pamatot savu izvēli, ja viņš var pamatot savu izvēli, tad viņam nav jākaunas par, nav jāprasa šis sleptais baltojums. Tas varētu uzlabot, tiksim, iedzīvotāju attieksmi pret to pašu Saeimu un deputātu un politiskam partijam, jo tagad Saeimas kā institūcijas un politiskas partijas uzticības reitings Latvijas iedzīvotāju vidu ir ārkārtīgi zems. Pēc Eiropa parametriem datiem politiskam partijam uzticas tikai 5% no Latvijas iedzīvotājiem. Un šādi skandāli, kas bija pagājušajā ceturtdien, kad bija balsojums par ģenerālu prokurora kandidātu, tad neveicina sabiedrības uzticēšanas politikiem. Tas, manuprāt, tas ir ļoti bīstami, un viena no zālēm, kas varētu būt šajā gadījumā, ir atklātība. Otrs moments, ko šodien Saeima pieņēma, ceturtajā galīgajā lasījumā, ir grozījumi imigrācijas likumā, Mūsuprāt, šie grozījumi ir ļoti nepieciešami. Nevis tāpēc, ka šos grozījumus izmantos ārkārtīgi daudz ārzemju investori. Es domāju, ka šādu cilvēku nebūs īpaši daudz, varbūt runa ies par desmit, varbūt par simtiem cilvēkiem, bet noteikti ne par tūkstošiem. Tas ir svarīgi tāpēc, ka Latvijas sūta signālu ārzemju investoriem, ka viņi šeit ir gaidīti. Un ka viņiem būs atbalsts, ja viņi investēs Latvijas ekonomikā, veidos šeit darba vietas jaunas, maksās nodokļus un veicinās ekonomikas attīstību. Jo pretējā gadījumā izveidojas dažiem kolēģiem, izveidojas tāds priekšstats, kad kā stāv milzīga rinda no investoriem, kuri grib investēt tieši Latvijā, un tagad mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam šo investoru vai negribam, ja, un varam pateikt, kā mēs nedosim uzturēšanas atļaujus, tātad apgrūtināt viņu uzturēšanas atļauju saņemšanas iespējas, bet diemžēl tādas situācijas nav, un diemžēl situācija ir tāda, ka šī investori varētu aiziet, piemēram, uz Igauniju un Lietuvu, un tādat veido šīs jaunas darba vietas un maksās nodokļus Igaunijas un Lietuvas ekonomika. Līdz ar to, manuprāt, šie grozījumi ir pozitīvi, ja, un es domāju, ka tas veicinās Latvijas ekonomikas attīstību. Paldies!
Paldies Jurim Sokolovskim no partijas par cilvēku tiesībām vienoto Latvijā frakcijas. Un šodienas frakciju viedoklis noslēdz tāds partijas frakcijas priekšsēdētāji Vineta Mužniece. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījumie radio klausītāji. Ja patiešām šodien, kā jau kolēģis stāstīja, bija vairāk ļoti nozīmīgi balsojumi, taču es gribētu pievērst jūsu uzmanību kādam balsojumam, ar kuru daži deputāti lepojas pilnīgi nepamatoti. Proti, tas ir likumprojekts grozījuma Saeimas kārtības rullī. Jāsaka, ka šī ierosinājuma sakarā populisms ir sasniedzis vēl neredzētus augstumus, un īslaicīgu labumu dēļ deputāti ir gatavi izmainīt sistēmu, kura ir strādājusi labi un kas ir pilnīgi pamatota ar to, ka tiesu varai piederīgas amatpersonas allaž tiek vēlētas aizklātā balsojumā. Tam ir savs pamatojums, kas padara šos tiesvaras pārstāvjus neatkarīgus, neietekmējams un brīvus savos lēmumos, līdz ar to viņi var būt vilnicitaisni pret visiem. Taču īslaicīgs konkrētās situācijas risinājums ir licies tik valdzinošs, ka šobrīd priekšlikums ir iesniegts tāds, ka tas rada pat pretrunas šajā vienīgajā kārtības ruļa pantā, kur tiek ierosināts vienu amatpersonu izņemt no sistēmas tikai tādēļ, lai izskatītos labāk sabiedrības acīs, un jāsaka, ka šī te vienotības deputātu vienprātība kopā ar PCTVL parādās ne pirmo reizi, un var tikai secināt, ka ir politiķi, kas lepojas ar to, par ko citi kautrētos. Vēlos jūs arī informēt par Tautas partijas iniciatīvām. Tautas partijas Saeimas frakcija ir iesniegusi priekšlikumu publisko iepirkumu likumā, un ierosina noteikt, ka publisko iepirkumu dokumentācija ir jānodrošina elektroniskā veidā. Kā zināms, komisija šobrīd strādā ar šo likumu, un Tautas partijas frakcija no uzņēmējiem vairākkārt ir saņēmusi lūgums nodrošināt iespējas ērtāk piekļūt aktuālai informācijai par publisko iepirkumu procedūrām. Mēs arī uzskatām, ka minētā likuma norma tādā veidā, kā mēs to ierosinām, mazinās birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbībai, īpaši tas attiektos uz reģionu uzņēmējiem, kā arī sekmēs publisko iepirkumu procedūras atklātību kopumā. Tautas partija, kā opozīcijas partija, arī rūpīgi seko un vērtē valdības darbu. Un te nu arī jāatzīst, ka ministra kabineta šonedēļ pieņemtais lēmums par pasākumiem ēnu ekonomikas apkarošanai liecina, diemžēl, par darbības imitāciju, nevis vēlmi reāli cīnīties ar šo tautsaimniecības problēmu un nodrošināt godīgu konkurenci visiem uzņēmējiem. Tautas partija arī uzskata, ka cīņai pret ēnu ekonomiku ir nepieciešama konkrēta pasākuma. Pirmām kārtām izvērtējot un novēršot pieļautās kļūdas nodokļu likumos, kas daļai sabiedrības šobrīd rada motivāciju izvairīties no nodokļu nomaksas. Piemērs ir zemie akcijas nodokļu ieņēmumi šī gada pirmajos trijos mēnešos, kas saistīts ar kontrabandas preču ieplūšanu Latvijā. Un kontrabandas apkarošanā būtiski ne tikai pastiprināt uzraudzību pār ārējām robežām, bet arī nodrošināt akcijas nodokļa likuma saskaņotību ar Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Tādēļ Tautas partija aicina valdību pārskatīt pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un iekļaut plānā konkrētus un uz reāliem rezultātiem vērsts aktivitātes, uz kurām vairāk kārt jau ir norādījuši gan uzņēmēji, gan arī eksperti. Vēl vēlos informēt, ka vakar Saimā notika īpaša preses konference, kurā tika pieteikta divu Saimas frakciju un divu Saimā pārstāvētu partiju vadītāju Andris Čēlis un Ainars Šleser publiskās diskusijas Latvijas reģionos. Un vēlos jums darīt zinām, ka jau šo piekdienu, tātad rīt, 2013. Gulbenē, Vecgulbenes muižā, sāksies publisko diskusiju cikls starp Tautas partijas un Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa līderiem un reģionālo nodaļu biedriem par abu partiju sadarbību vēlēšanās. Un jāsaka, ka šo diskusiju strateģiskais mērķis ir noteikt, vai abas partijas var sadarboties vienotā priekšvēlēšanā apvienībā un kopīgi vadīt valdību pēc vēlēšanām. Kā zināms, Tautas partija un Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš jau ir iesniegusi vairākas kopīgas iniciatīvas Saimā. Arī šodien viens no šādiem likuma projektiem, kas attiec uz deklarēšanu, saņēma atbalstu, tā tas bija arī pagājušā nedēļā, un mēs turpinām darbu pie kopīgiem piedāvājumiem, kas atbilst abu partiju programmatiskām un politiskām nostādnēm, un mūsu darbs ir vērsts uz to, lai tiktu uzlabota situācija valstī, un mums ir ļoti tūs kopīgais redzējums uz valsts attīstību un tālāko valsts pārvaldes pilnveidošanu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Tautas partijas frakcijas priekšsēdētājai Vinetai Mužniecei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Tos vadīja Saimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!